voiz uz taqdim etadi.
Meroslarning ulushi bo'yicha. Meroslarning ulushi, demak, o'g'il bolaga qiz bolaga qaraganda 2 hissaligini Alloh jalla va alo Niso surasida bayon qilib aytdi. Misol uchun bir otani bitta o'g'il, 2 qizi bo'lsa, otasidan 1 million so'm qolayotgan bo'lsa, o'g'il bolaga 500 ming so'm ajratiladi. Qolgan 2 qizga 250 ming so'mdan beriladi. U qizlar agar turmushga chiqqan bo'lsin, chiqmagan bo'lsin, u qizlarning moddiy ahvoli qanday bo'lishligidan qat'iy nazar merosxo'r hisoblanadi, muhtaram azizlar. Eshitib olaylik. Ularning merosdagi ulushi farz hisoblanadi gardanimizga. Ana endi o'lgan odamning agar ota-onasi bo'lsa-chi? Agar ota-onasi bo'lsa, 6dan 1 qismi ota-onaning ulushi hisoblanadi. Ya'ni farzand pul toparman paytida, o'rta yashar holatida ajali kelib, taqdiri azali bilan Allohni dargohiga qaytgan bo'lsa, ota-onasiga ham meros ajratiladi 6dan 1 qismidan. Mana bu meros hukmlarini bayon qilyapmiz azizlar. Biz yetkazib qo'yyapmiz. Amal qilishlik har bir odamning o'zining vijdoniga, iymoniga havola. Ertaga qiyomat kuni men bilmasdim deganda mana shu joyda o'tirgan barchamiz guvohlik beramiz. Aytilgan meros to'g'risida. Lekin merosga kim amal qiladi, kim ko'z yumadi, u Allohning oldida o'zi javob beradi. Demak, ota-onaning hukmi, agar ular hayot bo'lsa, farzandligi ulushi 6dan 1 qism mol ota-onaning haqqi hisoblanadi. Ana endi agar ayolning ulushi qanaqa bo'ladi? Misol uchun er vafot etdi, ayol tirik. Ayolning ulushi qanaqa bo'ladi? Xo'p, o'g'il bolaning ulushi qizlarnikiga qaraganda 2 barobar deyildi. Qizlarniki o'g'ilning yarmi deyildi. A endi ayolning masalasi bo'yicha 2 xil hukm bor, muhtaram azizlar. Ayolning hukmi, agar ayol farzand tuqqan bo'lsa, farzandli bo'lsa, 8dan 1 ulush ayolga o'tadi merosga, mol dunyoni. Agar befarzand bo'lsa, 4dan 1 ulushi ayolning haqqi hisoblanadi. Ko'ryapsizmi, shariatda agar ayolning tuqqan tug'maganigacha e'tibor qaratilyapti. Tug'gan bo'lsa, demak, bu joyda 8dan 1 kamroq ulush va ko'proq ulush, demak, kimga o'tyapti? Bolalariga o'tyapti. Agar tug'magan bo'lsa, molu dunyosini, erini molu dunyosini 4dan 1 ulushi ayolga o'tadi. Ana endi ayol o'tgan bo'lsa-chi, erga meros o'tishligi qanday bo'ladi? Aytishingiz mumkin, ayolning moli mulki yo'q, yo'q. Ayolning tillo taqinchog'idan tortib, o'sha bisotidagi narsalari, yo'inki bugungi kunda o'sha ko'chmas mulklari hammasi erni ham ulushi bor o'shanda. Ulushi agar o'rtada farzand bo'lgan bo'lsa, o'sha ayol bilan 4dan 1 ulush erga qoladi. Shar'iy hukm shu. Agar o'rtada farzand bo'lmagan bo'lsa, 2dan 1 ulushi erga o'tadi meros bo'yicha. Ana endi amakilarni ham ulushi bormi degan yuqoridagi savolga qaytamiz. Amakilarni ham ulushi qo'shiladi. Ammalarning ulushi qo'shiladi qachon? Qachoniki oilada o'g'il bola bo'lmasa, hammasi qiz bola bo'lsa, ana o'shanda 3dan 2 qism qizlarga taqsimlanib beriladi, uchdan bir qismi amakilarga o'tadi. Agar ro'zg'orda o'g'il bola dunyoga kelishligi bilan amakilarni, ammalarni merosdan surib chiqaradi. Ular haqdor bo'la olmaydi. Shuning uchun o'g'il bola ko'rsa, merosxo'r keldi dunyoga degan gap mana shundan kelib chiqqan, mana shu hadisdan. Demak, shariatda har bir hukm meros bo'yicha muhtaram azizlar Alloh jalla va aloning o'zi belgilab bergan. Demak, ana o'sha hukmlarni hammasiga qat'iy rioya qilishligimiz bizni gardanimizga farz muhtaram azizlar. Merosga amal qilishligimiz, merosni taqsimotiga qat'iy rioya qilishligimiz Allohning farzi. Bunga amal qilishlik shart. Bitta bolamizni yaxshi ko'rib, qolgan bolalarni merosdan mahrum qilishlik shariatda harom. Buni hali quyida bayon qilib o'taman.
Voiz uz insonlarni yaxshilikka chaqirish, yomonlikdan qaytarishga xizmat qiladi.